እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ከዓ ካብ ሶኒ ክሳብ ሰንበት ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። نحن نمسيكم كبرى سمعتنا لومي سوني عصر تلت لكاتيت كلتاشن عصر شمونتن ويكا حموش لكاتيت كلتاشن عصر تن عام تمرتي زينا قدمنا سبورت أو طبز عب كان سعبنا فولي مدابي زلنا نلوم خاء قبل عليه اللو كنوتات إتيبيا زملكات مدابي خون نهولم سانح تمسيز عدمكم مني أفورك إذينا هنقدمنا كاب قبرى قبرى مدهن
كم يغنيكم زينا نهو ኢትዮጵያ አብልዕልኒ በቀለ ገርባ ሐዊሱ አባላት አማራራሃ ተቋምቲ ዝተመስረተ ክሲ ከም ዘቋረጽ ለማዓንት ሰኔ አፍሊጣ ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አብዛሐልፍ ወርሒ ፖለቲካዊ እስራት ንምፍታሕ ብዛአተው ቃል መሰረት እዩ እቲ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ ዋና ዓቃብ ሕጊ አቶ በቀለ ገርባ ሐዊሱ አብልዕል ሸዓተ ተጠርጠርቲ ዝተመስረተ ክስታት ተቋሪጽሎ ይብል ጸብጻብ ፋኖ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ፈጻሚ ስራሕ ይህወደግ ኣብ ልዕሊ ፖለቲከኛታትን ውልቀ ሰባትን ዝተመስርተው ክስታት ክቋረፅን ዝተፈርዶም ከዓ ብምሕረት ክፍትሑን ብመሰረት ዘሕለፈ ውሳነ እዩ። ኣቶ በቀለ ገርባ ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ተቃውሞ መዝሙር ብምዝማሮም ንቤት ፍርዲ ደፊርኩም ብዝብል 6 ኣዋርሕ ማእሰርቲ ተፈሪድዎም እዩ። መዓዝ ከምዝፍትሑ ንፁር ኣይኮነን ብካልእ ወገን ገሊኦም እስራት ኣባላት ሸውዓተ ጉንበት ምዃኖም ኣሚኖም ክፍርሙ ክሕተቱ ከለዉ ዝተወሰኑ ክሶም ተቋሪፁ ካልኦት ከዓ ናይ ይቕረታ ድብዳበ ይፍርም ከም ዘለውን ካብ ኣብያተ ህንፀት ወፂኦም ናይ ተሃድሶ ስልጠና ይወስዱ ከም ዘለውን እውን ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዞባ ባሌ ወረዳ መድዋርቡ ሎሚ ኣብ መዓልቲ ዕዳጋ መከላኸሊ ሓይሊ ብዝኸፈተ ተኽሲ 3 ሰባት ሞይቶም ካልኦት 7 ከዓ ቆሲሎም ክብሉ ነበርትን ስሙ ክግለጸሉ ዘይደለየ በዓል ስልጣን እታ ወረዳን ገሊፆም። ብካልእ ወገን ኣብ ትሕቲ ክልል ኦሮምያ ሃረሪ ኣብ ዝርከብ መዕቆቢ ተዓቂቦም ኣብ መንጎ ዝነበሩ ተመዛበልቲ ክልል ሶማልያን ኣካላት ፀጥታን ብዝተፈጥረ ጎንፂ 4 ሰባት ሞይቶም 11 ሰባት ከዓ ቆሲሎም ክብሉ ኣመሓዳሪ ዞባ ምብራቅ ሃረርጌ ኣፍሊጦም። ብካልእ ዜና ካብ ሎሚ ክሳብ ረቡዕ ዝፀንሕ ኣድማ ምንቅስቃስ ንግዲ ጠጠው ምባል ተጀሚሩ ክብሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ጽዮን ግርማ ዘዳለወቶ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሎም መዓልቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ባሌ ወረዳ መዳውሉቡ ቀበሌ መዳ ኣብ ዕዳጋ ብዘይተፈልጠ ምክንያት ብዝተፈጥረ ጎንፂ ሂወት 3 ሰባት ከም ዝጠፍአ ስሙ ከይግለፅ ዝሓተተ ነባሪ ንቪኦኤ ገሊፁ።
ዛሬ የሆነ ግጭት ነበረ፣ በህዝብና በንትን መካ መካከል ግጭት ነበረ።
ሎሚ ዝኾነ ጎንፂ ነይሩ፣ 3 ሰባት ሜቶም 7 ሰባት ካ ቆሲ ሎሚ ዝብል ዘለዉ። ብካልእ ዜና ኣብቲ ከባቢ ነባሪ እየ ዝበለ ናይ ዓይኒ ምስክር እየ እውን ዝበለ ሰብ እቲ ጎንፂ ኣብቲ ንክልል ኦሮምያን ሶማሌን ዘዳውብ ከባቢ ኣብ መንጎ 4 ከፍቲ ብማይ ጎንፂ ምስ ተፈጥረ ሓይሊ መከላኸሊ ኣብ መንጎኦም ብምእታው እዩ ይብል።
ሶማሌና ኦሮሞ በክልክል ተቀላቅለው የሚኖሩም አሉ። በሰላም እስከዛሬ ያሉት
ሶማሌን ኦሮሞን ክሳብ ሎሚ ሓቢሩ ብሰላም እዩ ዝነብር ነይሩ። ሓደ ሓለፍቲ ሰራዊት ተወላደ ሶማሌ እዮም ተኪሶም ሓደጋ ዘውርዱ ዘለዉ እዩ ዝብል ዘለዉ። ሓላፍ ፀጥታ ወረዳ መዳወለቡ እዮም ዝተባህሉ ኣቶ ማሙ የበላይነህ ደጋጊማ ስልኪ ብምድዋላ ዝገለፀ ፅዮን ግርማ ከምዘይቀንዓ ገሊፃ ኣላ። ግን ስሙን መንነቱን ከይጥቀስ ዝሓተተ ኣብቲ ወረዳ ብሓላፍነት ዝሰርሕ ውልቀ ሰብ እዞም ሎሚ ዝተጠቕሱ ሰባት ብተኽሱ ከም ዝሞቱን ሰባት ከም ዝቆሰሉን ተዛሪቡሎም። ብካልእ ወገን ኣብ ክልል ሃረሪ ኣብ ዝርከብ ካብ ክልል ሶማሌ ዝተመዛበሉ ሰባት ኣብ ሃመሬሳ ዝተባህለ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ኣብ ልዕሊ ተመዛበልቲ ተኽሲ ተኸፊቱ ሂወት ሰብ ምጥፍኡ ኣብ መሓዳር ዞባ ምብራቅ ሃረርጌ ኣቶ ጀማል ኣሕመድ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ።
በትላንትና ውላት ያው ከኢትዮ ሶማሌ የተፈላቀሉ ሰዎች
ሶማሌ ካብ ኢትዮ ሶማሌ ዝተመዛበሉ ሰባት ዝነብርሉ ካምፕ ከባቢ ካብ ካልእ ቦታ ዝመፀ መኪና ነይሩ። ኣብቲ ከባቢ ምስ በፅሐ መንነቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ነታ መኪና ሒዞማ ከኣቱ ዘይነበሮም ናብቲ ካምፕ ኣትዮም ብድሕሪኡ ብዝተፈጥረ ዕግርግር ሂወት ሰብ ጠፊኡ ይብሉ። ኣብቲ ተፈጢሩ ዝበልዎ ዕግርግር መከላኸሊ ሓይሊ ካልእ ፍሉዕ ጥዑን ተኽሲ ከፊቶም 4 ሰባት ተቐቲሎም 11 ካ ቆሲሎም ኢሎም ኣለዉ ዶማ ማሓዳ ምስትዳር ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ኦሮምያ ብፖለቲካዊ ምክንያት ካብ 2005 ዓ.ም ንጀው ዝተኣስሩ ብዙሓት ይፈትሑ መንግስቲ ክፈትሐ ንዝበሎም እሱራት የፍታሕ ዝብል ሕቶ ዝሓዘ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ 19 ዞባታትን ቢሾፍቱን ኣምቦን ሻሸመኒን ጅማን ሓዊሱ ከዓ ኣብ 13 ከተማታት ናይ ንግዲ ምንቅስቃስ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ካብ ሎሚ ክሳብ ረቡዕ ዝፀንሕ ተጀሚሩ ኣሎ ክብሉ ነበርቲ ትክልል ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው ይብል ፀብጻብ ፅዮን ግርማ ካብዚ
ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኦፌኮ ምስ ውድብ ዴሞክራሲያዊ ህዝቢ ኦሮሞ ኦሃይዶው ንምዝራብ ምውሳኑ ኣቦ ወንበር ኤፌኮ ዶክተር መራራ ጉዲና ኣፍሊጦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ኣመራርሓ ኦፌኮ ክሲ ምቁራፁ ዕላዊ ቅድሚ ምዃኑ ፈጻሚ ስራሕ ኦፌኮ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ገዛኢ ውድብ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኦሆዶው ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ወፃኢ ሃገር ምስ ዝርከቡ ተቃውምቲ ንምስራሕ ዝገለፅኦ መልሲ ሂብሎ ኣብ ሰለስተ ጉዳያት ንምልዛብ ድሌት ኣለና ይብሉ ዶክተር መራራ ጉዲና።
አንደኛው የቀሩት የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ፣ ሁለተኛው ለመነጋገር ይወሰድ፣
ቀዳማይ ዝተረፉ ፖለቲካዊ እስራት ንክፍትሑ፣ ካልኣይ ነፃን ፍትሓውን ምርጫ ብኢትዮጵያ ክረጋገፅ፣ እዚ ንምግባር ድማ ነፃን ገለልተኛን ቦርድ ምርጫ ምጥያት ዝምልከት ንፅባሕ ዝበሃል ኣይኮነን። ሳልሳይ ጉዳይ ኣብ ኦሮምያ ብነፃነት ንምንቅስቃስ እዩ እዮም ዝበሉ ብመሰረት ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው። ኣብ መንጎ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያን ደባይ ተዋጋዕቲ ግንባር ሓርነት ኦጋዴድን ኣብ ዋና ከተማ ናይሮቢ ኬንያ ናይ ሰለስተ መዓልትታት ልዝብ ትማሊ ሰንበት ከም ዝጀመረ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ነዚ ዝርርብ የሳልጥዎ ዘለዉ ሰበ ስልጣን ኬንያ እዮም። ውሃብ ቃልኦ ኤንኤልኤፍ ዓብድልቀድር ሓሳን ሕርሞጄ እቲ ዜና ንቪኤ ክፍሊ ሶማልኛ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ክልቲኦም ወገናት ከኪ ኣርባዕተ ኣባላት ከም ዝለኣኹ ዝገለፁትን ውሃብ ቃል ብወገን ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ እቲ ውድብ ዓብድራሕማን ማሕዲ ዝምራሕ ክኸውን ከሎ ንናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ መን ከም ዝመርሖ ግን ንፁር ኣይኮነን። ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስዱዳት ኣይኦኤም ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ንዝሓሸ ኢኮኖምያዊ ዕድላት ክብሉ ብሓደገኛ ኣገባብ ናብ የመን ምስጋሮም ቀጺሎም ኣለዉ ክብል ገሊጹ። ኣብ የመን ኩናት ኣብ ዝቐጸለሉን ንድሕንነት ኣስከኢ ኣብ ዝኾነሉን ኩነታት እቲ ሃገር ንኣሽሓት ስዱዳት ቀርኒ ኣፍሪካ ቀንዲ መሰጋገሪት ኮይና ቀጺላ ኣላ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ጥራሕ መብዛሕትኦም ኣፍሪካውያን ዝኾኑ ልዕሊ 87,000 ስዱዳት የመን ኣትዮም ኣለዉ ብመሰረት ጸብጻብ ኣይኦኤም። መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝኾኑ 602 ኢትዮጵያውያን ስዱዳት ዝፀዓና 4 ጀልባታት ዝሓለፈ ዓርቢ የመን ከም ዝኣተዋ ውሃብ ቃል ኣይኦኤም ገሊፆም ኣለዉ። ሰራዊት ግብፂ ኣካል ኣብ ልዕሊ ኣሸበርቲ ገበነኛታትን ካልኦት ናዕበኛታትን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመሮ ስርሒት ጸረ ግብረ ሽበራ ትማሊ ሰንበት ን12 ናዕበኛታት ቀትሉ ንካልኦት 30 ተጠርጠርቲ ኣብ ቁፅፅር ከም ዘውዓለ ገሊጹ። ውሃብ ቃል ሰራዊት እቲ ሃገር ኮሎኔል ታምርኤል ራፊኤል ትማሊ ሰንበት ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ዕላማ እቲ ኣብ ከባቢ ሲናይ በረኻ ዝተኻየደ ስርሒት መኻይን ኣፅዋር ናይ መራኸቢ ማእኸላትን ዘይሕጋዊ ናይ ሓሽሽ ወይ ኦፕዮም ሕርሻታትን እዮም። ሕቡራት መንግስታት ሓፈሻዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት ዘፅደቐሉ መበል 70 ዓመት ንምኽባር ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ ንሓደ ዓመት ዝቐፅል ወፍሪ ከም ዘካየድ ይግለጽ ኣሎ። ሓፈሻዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት 1948 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት እዩ ጸዲቑ። እቲ ኣዋጅ ቅድሚ 70 ዓመታት ክጸድቕ ከሎ ዝነበሩ ኣድላይነት ሎሚ እውን ማዕርኡ እዩ ይብሉ ነቲ ወፍሪ ዘካይዱ ዘለዉ ወገናት። ኣብ መወዳእታ ብሕጊ ዝተኣገደ ናይ ፓኪስታን ታሊባን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀረባ ኣብ ዶብ ፓኪስታንን ኣፍጋኒስታን ኣብ ዘካየደቶ ደብዳብ ድሮን ወይም ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ምክትል ናይቲ ውድብ ሓዊሱ ብዙሓት ዕጡቃት ከም ዝተቐትልዎ ኣረጋጊፁ። ንሞት መራሒ ክሃን ሰይድ ሳጅን ዝገለፀ ውሃብ ቃል ናይቲ ውድብ እቲ ደብዳብ 8/12/2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ሰሜን ዋዚርስታን ከም ዝተፈፀመ ሓቢሩኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
በአትሌቲክስ ክንጀምር አባድ ጣሊያን ሳን ቪቶሪ ኦላና ሻድሻይ ሀገር አቋራጭ ክርድም አትሌቲክስ ተኸይደሎ በደቃንስቲዮ ኢትዮጵያዊት በደቅተ ባዕትዮ ኬንያዊ ተዓዊቶም አብ ክርድም ደቅተ ባዕትዮ አብ መንጎ ኤርትራውያን ኮኸብ ገብሩን ፊልሞን አምደን ኬንያውያን ፒተር ዲግዋ ጄኮብ ኪፕሊሞ ጣሊያናዊ የማነ ብርሃን ክሪፓን ያሲን ራኪክን ኢትዮጵያውያን ታየ ግርማ ኃይለ ጥላሁንን ብርቱዕን ሃናሕተራእዩ ነይሩ አብ መወዳእታ ኪሎ ሜትራት ግና ኬንያዊ ጄኮብ ኪፕሊሞ ንኢትዮጵያዊ ጥላሁን በቀለ ቀዲሙ ብምእታው ተዓዊቱ ታየ ግርማ ሳልሳይ ኤርትራውያን ፍልሞን ዓንደን ኮኸብ ገብሩን ድማ ሻድሻይን ሸውዓይን ኣትዮም ኣለዉ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ጉያ ሃገር ኣቋራጭ ኢትዮጵያዊት ለተሰንበት ግደይ ንኬንያዊት ዳይሲ ጅብኪማይ ቀዲማ ተዓዊታ ባርሴሎና እውን ውድድር ጎዳና ኣተኣናጊዳ ነይራ ብክልትኡ ፆታ ኢትዮጵያውያን እዮም ተዓዊቶም ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ጠጅቱ ዳባን ዲባባ ኩማን ቀዳማይን ካልኣይን ሩዋንዳዊት ሰሎሜ ኒራ ሩካንዳ ሳልሳይ ብደቂ ተባዕትዮ ሙሌይ ዋሲሁን ኢትዮጵያዊዩ ቀዳማይ ስዊሳዊ ጁልየን ዋንደርስ ካልኣይ ኡጋንዳዊ ሞሰስ ክሮንግ ሳልሳይ ዊንተር ኦሎምፒክ ኣብ በረድ ዝሳለጥ ውድድራት ኦሎምፒክ ማለት እዩ ንሎሚ ብዛዕባ ንኤርትራ ወኪሉ ይሳተፍ ዘሎ እሸነን ኣበዳ ገለ ክንብለኩም መን እዩ እሸነን ኣበዳ ብመሰረት ሲቢኤስ ዝተባሃለ ትካል ዜና ካናዳ ዝፈነዎ ዜና ኣብ ካናዳ ካብ ኤርትራውያን ዝተወልደ 21 ዓመት ዝዕድሚኡ ሸነን ኣበዳ ንባንዴራ ኤርትራ ፀይሩ ኣብ መድረኽ ዊንተር ዝሳተፍ ዘሎ ስፖርታዊ እዩ ወለዱ ኣብ 80ታት ካብታ ምብራቕ ኣፍሪቃዊት ሃገር ከም ዝሃደሙን ናብ ካናዳ ስደተኛታት ኮይኖም ከምዝኣተውን እቲ ዜና ይሕብር ኣብ ከተማ ካልጋሪ ዝነብር ሻንን ኣብ ክንዲ ንዝተወለደላ ሃገር ካናዳ ስለምንታይ ንሃገረ ወለዱ ኤርትራ ክወዳደር ከም ዝወሰነ ክዛረብ ከሎ ኣብዚ ኣብ ካልጋሪ ማለት እዩ ብዙሓት ካናዳውያን መተዓቢት ኣለውኒ ከም መጠን ኤርትራ እውን ምስ ኣብ ዓዲ ምትእስሳር ኣለኒ በለ ንሱ ቅድሚ 6 ዓመታት ኣብ መበል 16 ዓመት እውን ኣብ ኦሎምፒክ ኣውስትሪያ ኣብ ኦሎምፒክ መንእሰያት ማለት እዩ ብስም ኤርትራ ተወዳዲሩ ነይሩ ቅድሚ 4 ዓመት ኣብ ሶሺ ሩስያ ክወዳደር ሓሊኑ ግን ናይ እግሪ መቕሰልቲ ኣጓኒፍዎ ኣይከኣለን ንኣብኡ ወልዳይን ኣዲኡ ኣርያምን ግና ዛንታ ወዶም ነታ ብኹናት ዝተሳቀየትን ዝሓለፈትን ኣብ ልቦም ዘላን ሃገሮም ወኪሉ ምስታፉ ዕግበት ከም ዝፈጠረሎም እቲ ዜና ይገልጽ ሻነን ኣበዳ ኣብ ውድድራት ኦሎምፒክ ዊንተር ዝበጽሖ ብርክን ውፅኢትን ተኸታቲልና ንኽነቕርብልኩም ክንሰርሕ ኢና
ንመስግነ ከበትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዘን ዝሓለፋ ኣስታት ክልተ ዓመታት ብፖለቲካዊ ቅልውላው እናተሓቁነት ከም ዝፀንሐት ዝፍለጥ እዩ መንቀለቲ ቅልውላው እንታይ እዩ ኣብ ዝብል ጭብጢ ክልተ ጋይሽ ንክካትዑ ዓዲምና ኣለና በዓል ሙያ ሕጊ ኣቶ ሙሉጌታ ኣረጋዊ ገዛኢ ፓርቲ ህወደግ በዓሉ ነቲ ሕገ መንግስቲ ስለ ዝረስዖ ንስልጣን ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ኢዱ ስለ ዘእተወን ይክብል ከሎ ካብ ገዛኢ ፓርቲ ዝኾነ ኣቶ ስብሓት ገብረ እግዚኣብሄር ድማ መንግስቲ ጉድለታቱ ኣሚኑ ምቕባሉ ሓደ ነገር ኮይኑ ንዝበለ ፀዓወታት ዘይምስርሑ እዩ ዝያዳ ሚዛን ክወስድ ዘለዎ ይብል በትረ ስልጣን ይራኪብዎም ጠንቅቲ ዝተዓዘብናዮ ግጭትን ቅልውላውን እንታይ እዩ ኢኹም ትብሉ ኢልዎም ካብ ኣቶ ሙሉጌታ ክጅምር እዩ
ሓደ ናብ ፖለቲካ ሂወት ናይ ኢትዮጵያ ብሓደ ድርጅት ዝተጠርነፈ ምኳኑ እዩ ብሓደ ወገን ሕገ መንግስቲ እኒኦ ብካሊእ ወገን ምስቲ ሕገ መንግስቲ ምንም ግንኙነት ዘየብሉ መንግስቲ እኒኦ እቲ መንግስቲ ሕገ መንግስቲ ተውፅእዎ እዩ ግን እቲ ሕገ መንግስቲ ሙሉእ ብሙሉእ እሲዕዎ እዩ ኣይክተለሉ እዚ ሕገ መንግስቲ ተግባራዊ እውን ገይሩ ኣይሰልጥ ከዚ ዝብል ነግረካ ኣለኹ ኣነ ይኹን ኮይ ብቐደማይ እዞም ኣርባዕተ ፓርቲታት ኣሄባ ገይሮም መግለጫ ስብ ዘለዉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ ዝሕገ መንግስትስ ተግባራዊ ጌርናዮ ዓይንሰልቲ ኢሎም እዮም ካልኣይ ብተግባር ሂወደግ ታይገብር ይፀኒሐ ንሓደ ናብላዓልነት ወይም ዶሚኔሽን ኣክቹዋሊ ሃንድ ፐርሰንት ሚእቲ ብሚእቲ ሓደ ድርጅት ተቆፃፀሮ ስርዓት ይፈትር ፀኒሐ ካብዞም ክልተ ነገራት ሕገ መንግስቲ ፍፂምካ ካብ ምሕዳግ ካልኣይ ኣብ ስልጣኑ ምንም ገደብ ዘይብሉ መንግስቲ ሓምድላይ ገይሩ ዓዲ ክገዝእ ዝበዕሉ ስለ ዝፈቓደ ንመተሽግር ኢለ እየ ብሓፂር ለቕምጦ
ፅቡቅ ስለ ዘሕፀርካልና ክብረት ይሃበልና ኣቶ ስብሓት ብኣኻ ወገን እንታይ እዩ መንቀል እዩ ካ ትብል
ኣነ ካብኡ ፍሉይ ዝበለ ኣራዳዳ እዩ ዘለኒ ርግፅ ኢትዮጵያ ሕባሽ ሃገር ስለ ዝኾነት እቲ ዝህነፅ ዘሎ ስርዓት እውን ብህንፀት ዴሞክራሲ እውን ግዜ ዝወስድ ስለ ዝኾነ ኣብ ሓደ ለይቲ እውን ተደሞክራሲ ኩሉ ክተማልኦ እውን ስለ ዘይትኽእል ኣብ ፈጫጥማ ፀገማት ክህሉ ከም ዝኽእል ርቢ እዩ። ግና መሰረታዊ ኢትዮጵያ ዘሎ ረስሚ ዘይምቕፋን ቦነት መንቀሊኦም መሰረታዊ እንታይ እዩ እንተተባሂሉ ግን ከምቲ ኣቶም ጌታ ዝበሎ ኣይመስለንን። ንፁር ዝኾነ ፅፉፍ ዝኾነ ብጣዕሚ ዝማዕበለ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ራእይ እውን ዘይፈልጥ ሕጋዊ ዝኾነ ቅዋም ኣለዋ እዩ። እዛ ሃገር እዚኣ ሕጋዊ ዝኾና ናይ ዴሞክራሲ ትካላት ኣለዋ እየን። ስለዚ መሰረታዊ ፀገም ናይዞም ጎነፃት ዝረአዩ ዘለዉ እዚኣቶም ብመሰረቱ ህዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይተለዓለ ዝረአዩ ዘለዉ ፀገማት ኣብቲ መሪሕነት ማለት እዩ። ኣብ ናይ ኦህዲ ክኸውን ይኽእል፣ ኣብ ናይ ኣምሓራ ክኸውን ይኽእል፣ ኣብ ካልእ ክኸውን ይኽእል። መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ርእዮተ ዓለም ዝቕባበ ዘረአያ ደረጃ ካብቲ ርእዮተ ዓለም ናይ ወያናይ ዴሞክራሲ ኣተሓሳስባ ዝወፅ ሓይሊ ፈጢሮ ኣሎ ዝብል እምነት ኣለኒ። ዝወፅ ዘሎ ሓይሊ ድማ ምሕብኢ ክደሊ ናይ ግድን ይኸውን እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓደ ህዝቢ ልዕልና ናይ ሓደ ህዝቢ ድማ ትሕት ምባል ኣሎ ኢሉ ኣነ ኣይኣምንን። ፍፁም መሰረታዊ ኣይነሳዊ መርትዕ እውን የብሉን።
ይቕኒለይ ስብሓት ናብ ሙልጌታ ክምለስ እሞ ሙልጌታ ኣብቲ ደምዳሚኻ ብዛዕባ ሕገ መንግስትን ዴሞክራስያዊ ስርዓትን ኣማኺልካ ዝሃብካዮ ርእቶ እቲ ሕገ መንግስቲ ብምሉእነት ኣይተተግበረን ከምኡውን ዴሞክራስያዊ ትካላትን ዴሞክራስያዊ ስርዓትን ብምሉእነት ኣይተተግበረን ዲኻ ትብል ዘለኻ ወይስ ሕቆን ከብድን እዮም ኮይኖም ይሆደግን ዴሞክራስን ሕገ መንግስትን ዝብል ሙሉእ መደምደምታ እዩ ዘለካ?
መጀመርያ ትናገር ከለኹ ኣነ ናብ ዓለ እዩ ተናገሮ ናይ ኢህአደግ መንግስቲ በፅቢሳ እያ ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ክፈጥር ይኸኣልኩ ብሓደራነት ዝተቐበልክዎ ስልጣን ሰበ ስልጣናት ንባዕላቶም እዮም ክጥቀሙሉ ፀኒሖም ኢሉ ኣብዚ ንምንታይ እዮም ንፈላለ ኣይርድአን። ድሕረን ዚ ሓሸ ኮይኑ ኣነ ተጋጊኻ ኢኸሙ እየ ተባሃሉ ድሕር ተባሂሉ ካሊ ጉዳይ እዚ መንግስቲ ብሓቂ ከምዝኢሉ እዩ ድሕር ንብል ኮይኑ እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ብተደጋጋሚ ብኔትወርክ ኢና ንሰርሕ ብዕርክነት ብሕውነት ብደቂ ዓድነት ኢና ንሰርሕ ኢሎም እዮም። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ ተዛረቡ ምዃኖም ዝኣነ ዝበልክዎ ኣቶ ስራሕት ሸቅ ገብር ንፈለ ተሓሰኹምዎ ሓደ መንግስቲ ድሕሪ 26 ዓመታት ስልጣን ምፅናሕ በስቢሰብኮ እየ ትብለካ ተሎታ ማለት እዩ ካብ መምስፋስ ብላዕሊ ዘይምኽኣል ታይ ሚዕድ። ስለዚ ብፓብሊክ ብናባዕሉ ቴሌቭዥን ብናባዕሉ ሚድያ ብግልፂ ብተደጋጋሚ ዝነገረና መንግስቲ ኮይ ዘሎ ዝዓዲ ኣቶ ስራሕት ድሕር ኣነ ተጋጊ ኮይነ ዝበልኩ ኣርመን
ሕራይ
ብመንግስቲ የኮት ዝገብር ኣለኹ
ሕራይ እንታይ ኢሉ ሕዚ ኣብ መንጎ ክልተ ዜጋታትን ኢና ንገብሮ ዘለና ዜጋታት ድማ ከም መጠን ዝምልከተኩም መንቀል ናይቲ ፀገም ዝዩልኩም ናትኩም መርገፂ ገይርኩም ክትካትዕሉ እዩ ክነተባብዕኩም ንደሊ እሞ ኣቶ ስብሓት ዘለካ ሪቶ ክትበና ትኽእል ኢኻ ቀፅል።
ንኣቶም ዜታ ገምጋም ሰሚዑና ኣለና ናይ ውድባት ዝገብሮ ገምጋም ኣዋሕት እውን ዝገብሮ በዓል 12 ገምጋም መግለፂ እውን ርኢና ኣለና። መንግስቲ እወይ ከኣልኩን ፀገም ነይሩ ንሕትረታት ነይሩኒ ይብሎ ኣሎ ኣነ ዘይ ክሓድኩን ኮ ትኽክል እዩ ከምኡ ምግባሩ እውን ንቅድሚ ዝወስድ ካብ ሓደ ገስጋሳይ ዝኾነ ውድብ ፅበዮ ስለ ዝኾነ ግድን እዩ ዘን ክልትዮም ኢና ኮነ ተዓረቐ ፀገማት ኣሎ ወሰክን ፀገም ኣሎ እዩ ኣብ ዴሞክራሲ ፀገም ኣሎ እዩ ማዕረ መቕሎ ሓፍተ ምርግጋት ፀገም ኣሎ እዩ ኣብ ስናይ ምሕዳር ፀገም ኣሎ እዩ ትኽክል ወላት መጠን ድኽነት እውን እኮ ኢትዮጵያ ትምዕብለላ ዝብል ሓደ ጉዳይ ኣሎ ትምዕብለላ እያ ገስጋስ ኣሎ እዩ እዚ ማለት እዩ መሊአ ዝኸድክዎ ምዕራፍ የብለይን ክብል ከሎ መንግስቲ ወይ ድማ ይወደግ ዝተርፈኒ ምዕራፍ ኣሎ እዩ እምበር ክሳብ ሕዚ ዝሓለፉ 26 ዓመት ኢደይን እግረይን ኣጣሚረ ኮፍ እየ ኢለ ነይረ ዝብል ድምፂ ዘስምዕ ይኮነ ይቅርታ ብትክክል ተተረድአ ካኣቶም ዜታ 26 ዓመት ኮፍ ዝበለ መንግስቲ ኣይኮነን ኮፍ ዝበለ እንተዝኸውን ነይሩ ክሳብ ሕዚ እውን ክፀንሐ ይኽእል ነይሩ ብናይ ህዝብታት ቅቡልነት ክሳብ ሕዚ ፀንሒ ዘለቲ መንግስቲ ለዚ መንግስቲ ዘሎ ለውጠምፅ እየ ግን ድማ ከዓ ፀገማት ኣለኒ እዞም ፀገማት ድማ ምስ ህዝቢ ኮይኑ ክፈትሖም እየ ቀፃላይ ምዕራፍ ድማ ናብ ዝሓሸ ፖለቲካዊ ኢኮኖምያውን ምዕራፍ ከሰጋግረኒ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ሒዙ ገምጋም ዘካይድ ዘሎ ማለት እዩ።
ኣብዚ ቀረባ ዝወፀ ሓደ ካብ ድምፂ ወያነ ትግራይ ዝተፃሕፈ ሓደ ነገር ክንብበልኩም ሞ መበገስ ግበርዎ በስዊስና ነርና ክበሃል እንተሎ ኣብ ህዝብና ዝተፈፀመ ጥፍኣትን በደልን ክንድቲ ዝተፈፀመሉ ዕምቆትን ስፍሓትን ርኢኻ እዩ ክምዘን ዘሎ ይብል ከመይ ትገልፅዎ ሙልጌታ?
ኣነታይ ምስሊ ካ ኣብዚ ዓዲ እዚ ህዝ ንሪኦ ኣለኹም በተለይ ኣብ መንግስቲ ሰበስልጣናት ዝረአየኒ ዘሎ ቃላት ናይ ቃላት ትርጉም ባዕሉ ተቐይሩ ልካ ከምዚ ጆርጅ ኦርዌል ልብሎ 1984 ዝበሃል መፅሓፍ እኒኦ ሓደሽቲ ቃላታት ይፍጠሩ እዮም ወይም ንነበሩ ቃላታት ትርጉሞም ይቕየር እዩ። ሕዚ ኣነ በስቢሰ ድብል ቃል ንኣየ ፕሌን ግልፂ ምብስባስ ማለት ናይ ምብስባስ ምምራት ከዚ ሓደ መንግስቲ በስቢሰ ትብለኒ ከሎ ኢህደግ ስራሕ ስራሒ ምንም የወልኺ ባዕሉ ተናገሮ ኤል ዘግብ ኣለኹ ኢህደግ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ትሻብሎ ማለቲ ስልጣን ብሞኖፖል ሒዙ እዩ ኢለ የ ዝኣምን ኣነ እዚ ስልጣን እዚ ድማ ገደብ የብሉ ከዚ እዚ መንግስቲ እዚ ዝቆጣጠሮ ሓይል የነበረ ክሻብ ሎ ማዓንቲ እውን ዝዓዲዚ ኣለ መሓዳድራ ዘሎ ጥዑይ መንግስቲ ስለዝኾነ ጥራሕ እዩ በቃ ለዋህ ስለዝኾነ እዩ በይ ብሕጊ ስለ ዝተኣሰረ
تجس للخبر يهونه تيز لقويه تيز تمنجس أبوه مثلا الحمد لله يجز له كلك أنت هيك حمود أجي لقادات رأيني كتب ترى هذا تمسكني خاطر شك شاهدي بزمن جسدي شذي تقولي دون نحيلها وده أتاي مالتي خلي قريو ما تقرأي من جسدي هو هاد مالك أما قال كلام عنده مغلا ما يب يعني إيش هاش تشتعمت مالك خايلة وخلي له فلتك عايز نقدر نوزع فاش هم أنت عملت هاد الشيء مغلا كلاس هو واحد إنه كان زين في الأرض ميت هم جرنا نخت أبدي بدي إنك تفعل لنا لك نتفعل لك الجب أنا كأو حدشنا بيز خطاي في الطر الله إذا ما يسأل الله طعرة من قد يموت الله إذا كم من تايل ما تعيو كفتنا من قسنا فوليسي دخماتيو ما يتبع حد الناس ترسي عطاني حلو أورومو أيبال أمحارا أيبال تقراو أيبال لا تحالة إذا أفتنا سلسل رئيسي بسلي أفتنا كوتا قبيد نعم تكفف على نعم السلي لا يفرح تفالي حيو السلالة هذا نريو الله
أبا يتعون نريو الظلنا هنا تفاتيرو الله يهو دقي حواحاتون قبقيبهم بعضنا أنا مو سبحات تقدمي لازو تغسكو لسان نايتو الدب نكو عدا تقامنا نقورونا بالكومنا عمبر بعلنا خن عريو إنا إيلو نلو تتشواشو يبلت صحف ملو هزبون عويلو تقامي الزاربولو تودوون نكو عدا تقامنا نقر كومنا يبلولو فتحقن يلن فتح يمتس يلن زبل كسي زمتس زولو قاتل
أتم الجيطة كان جلو يخبر يحساكو عندما ميزان نتشوه بدبع نقر الله ما يتقن للنعوة عصدات تقن الله زيت المعلوه ما يتشتقد بفرحتي على تقرأي له تقرأي بزوش مسارك هاي دخونة تقنات كم جلوه وربي يزوون يزارب ودوون زآمن اللي خنطات يزالله هكلي عندما ميزان نتشوه بدبع تقرأي على إسران شدشتان عامت زعواتاتو ترح يلن دينا نزلنا هزو تقرأي مريت شو عطا جديد الحرس ذخرة حزوية لنا زي كل عنا قلتي ذخرة محورة وخبرتها لنا زي محورة ومال لنا زي إذا نزيد ما بعضوا كتلها علم بحن كير كاف عن مكسر حسن زقيل عن محوية حس تفتره علم بزعوة تقرأين تايلو الميديا عن كاتات المخيل زي ما سمعنا يا قدائي مريش خمسة زد الله نقدمي تعيو سدن تفكر كان عقل كسر حيرو تفكر قل على إسران شو بيشتن دماء بمرو مزخرات تسر حسرحتي علو إيام وزحات كنصرح المزقبة وحياة الهزيزي كان حدث صدرات ودي وزحات هزي حيزنا فأمرك صرح تنير ودي حواك وزي كتقام والو بيهم قالوا وولك كان جيقاون يحزن النوانا معلش انت صنع ذنب تقرأ كم تتفكرت يا ذلك منم تتفاول الهزيزي زي القنس ولو مهيل السيوز اسفانا المغراج ميزانا ويني مثلا من معلش ما انقلستي خم بتقرأ بخير نقر عيكا تكون عاد في ايه يقرأ ولين يزيد على مجلس ودي مالك زي مالك جن يسرح هنا ولا دكان هذا ما أنا مسرح أو أنا كلشي لو تيجي أجمع له زيل أنا زوج ترجم ده لو يكون معي يكيد أونا في يكيد أول حالة في بيشان شو بيشان أنا بزكبة يكيد أونا تسافر في يكيد أونا ومسرح أو يكيد أنا كلشي فجأة يلوني لي أنا زمان بعد زي أنت هم زنارات التاريخ رينا هنا ويجمع سن هنا ويجمع هنا عبينا هنا أينا يكيد أي تبعت الله أينا أحد الناس أي شيء قبل أن نسرق أو يتفجمون بهذه الرسالات فطروا أيقونان زيناي إليت وحالو بوبوليست حفاوي فاتن فطروا أندر مسارات هون هاي بوليس فجمي
موزي أنكتر الله ملقيت هون سلا زل على بنتصور نايز غلو تانكي بوليسي ون يو زبل ما بقسي حيزو الله ملقيتها قصر الله
نالو ما عاد سلا شكرنا تايمسل كأوقات النهار تيم وانا قرب زعاء شكر زين ولا لساعتين ذي عوات أمزجنا إن نواقع لساعات هني عوات إنت مزجنا يعني ورفيت بو نقرأ يتسرحي ورفيت ما عاد بو نقرأ تسرح نمسلة ساعات وانا قريب زين ولا الحياة نقرأ بمول تسرح لا أي شكر من قصلي ولا نقرأ ذكي ما تناجر الله من قصلي النقر ولا لس عين سمع إذا بمع أتسرحت من قصلي النقر سمع هيا عين مثلا ويم تأمن يد الحياة من قصلي كرتات أيه ويتلها بعلها تالو دي كرتات أيه إذا من قصدي كل خلاص جاديت إني أتات يفحصي الفرج كيا هتكو حتى من قصدي كتفر سدليهم يلو كل عشرة نيري جن بعلو ثمودي شو حتى من قصدي كأي هوري نيري اللي تنقرأ كاتلو أنا يهان من قصدي كيا هم على شيء هم إلى بعد يكرتات كيا فلا من قصدي ليه أنا يتفعت هاي أرتات كيا الله يهان من قصدي كيا من قصدي مرسين يا ولدي لذي أرجع عدزي لبس حتى فات تقيا على يعيلو تقولنا أنا وزي بقصر الناقة لذي أمن قصورنا شقنا بوليس الأول هو تاعي أجن حدث قراوي أول دي عند حكنا بالله فالخوين خمين شقر لي هون زينا بوليس من تاعي تقراوي هم شقر تجيرو للرأ وين هم تلقى تجيرو للرأ
ንምንታይ ኣብ ቀቦል የነብር ትግራዋል ኮይኑ ድሕር ሃሚ ኢትዮጵያ ዝረአ ኮይኑ ተኮይኑ እዩ ንብረት ዝልቃጠሎ ኣሎ ወኢሉ እዚ ክንሪኦ ከኣልና ማለት እዚ ኣየሸግርና ማለት
ዘረታ
ንዓይግደፍለ ሙልጌታ እንተለካ ካብ ቋረፀካ ኣነ ባዕለይ ክቅፅረላ እሞ እዚ ናይ እዋናዊ ህውከትን ግጭትን ምስ ፖሊሲን ምስ ሕገ መንግስትን ምስ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ተኣሳሲርካ ከምዚ ስለ ዝኾነ እዩ ናብዚ መፂና ልካ እንተተራኽቦ ደስ ምበለኒ ቀፅል
እ ሃመየ ትገብር ኣለዉ
እዚ ክቲ ዓይ ተፈፀመን እዚ ሰማዕኹምዎ ሕቶን ቀፃሊ ሕቶታትን ኣብ ቀፃሊ መደባትና ክንምለሶ ኢና ተኸታተሉና ክሳብ ሽዑ ግን ንክልትዮም ኣጋይሽና ኣዝና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ኣሎ ቤተሰብ ኣሜሪካ መራሕቲ ኢትዮጵያ ብንወት ሸዓተ ኢና በሉ ብንፈትሐኩም እዚ እንታይ እዩ ተዘይነበሩ ክኾነ ኣለዎም ናይ ግድን ማለት ድዩ እዚ ንዓና ኣፃመና ኣይኮነን ተጋሩ ከምዚ ገበሩ ከምዚ ዝቀተሉ ከምዚ ኣሰሩ እንዳተባሃልና ብውልቀ ሰባት ውሕዳት ሰባት ህዝቢ ትግራይ ይምረር ኣሎ ከኦዱ ክፍለ ኢትዮጵያ ከይዶም እንዳመዝመዙ እንዳበሉ ተጋሩ ብላዓል ኮይኖም ይበልዕና ኣለዉ እንዳበሉ ንዓና ሽምና የጥፍእና ኣለዉ ስለዚ ንሳቶም ተኣሰሩ ይተኣሰሩ ንህዝቢ ትግራይ ዝመፀ ነገር የለን እዩ ንሕና ተዓሪና ኢና ተጋጊና ኢልካስ ንሓሶ ዘለና ከዓኒ እቲ ለውጢ እዩ ማይ ብሕቁዮ እንዳተሰከማ ደቅናን ኣሕዋትናን እዘይ ሕቁን ቀረፅ ክፈል እንዳተባሃለ ፈቐደ ስደት ዘባረርዎ ወያነ እዮም
ከመይ ውዒልኩም ድምፂ ኣሜሪካ ኣስታት ክልተ ሰሙን ይገብር ሓደ ኢትዮጵያዊ ኣሉላ ዝተባሃለ ብዛዕባ ስደተኛታት ኤርትራ ክገልፅ ከሎ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ከም ዝሽግረግና ሽግር ከም ዘጋጥሞም ይገልፅ ነይሩ እዞም ብሎ መዓልቲ ዜና ክትቡ ከለኩም ካብ ቦሳሶ ተላዒሎም ንየመን ክኣትዉ ከለዉ ሽግር ዘጋጠሞም ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኩነታትን ብዙሖም ከ ሰሚዑ ዶኸውን ይቐኒየለዩ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ትኾኑ መደባትኩም ካታተሎ እየ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ሕጂ ክልተ ጋዜጠኛታት ናይ ኢትዮጵያ ካብ ቤት መእሰርቲ ንክፍትዑ ናይ ጉንበት ሸውዓት ኣባላት ኢና ኢሎም ክፍርሙ ተሓቲቶም ከምዝኣበዩ በዚ ምክንያት ብዘይስምዐ ከም ዝተረፈ ዝገልፅ ዜና ክሰምዕ ፀኒሀ ብዝኾነ ናይ ባሕሪ ፀሎ ስጉምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝውሰድ ዘሎ ኣነ ዘሕዝነኒ ነዚኦም ናይ ፖለቲካን ጋዜጠኛታት ናይ ኤርትራን ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ምስ ተኣሰሩ ስጋዕ ሕጂ ኣበይ ከም ዘለዉ ደይፍለጡ ናቶም ብጣዕሚ እዩ ደተሓሳስበኒ ከም ኤርትራዊ መጠን ድማ ይሓዝን ብዝኾነ ቪኦኤ ኩሉ ግዜ ሲ ሓሜኩም እየ ደጃኻትኩም እስከ ዳሃዮም ግበሩ ንሰበስልጣን እንዳኳሕኳሕኹም ድዩ ንስድራ ቤቶም እውን እንዳሓተትኩም ነቲ ህዝቢ ሲ ከም ዝዝክሮም ንግበሮ ዘሲዕናዮም በቃ ደጃኻትኩም ንዘክሮም የቕኒለይ ሳሙኤለይ ካብ ኣትላንታ
ንኸለኹም ሃብቲ ርእቶ ነመስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኩም ዝኣኽልና ከነቕርበልኩም ኢና እምበኣር የማነ ባርያ የማነ ገብረ ሚካኤል ዝተፃወታ ከመይ ልክፍቕረ ትብል ደርፊ ብኣክሰነባተኩም እየ ታሓን ሕደሩ ምንያ ፈወርቀ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.